Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 19-njy iýuny, Gepdäniň pensiýasynda güni. Sugunky programamyzda ýaş ýigitlerde harby gullugy höwüs gaçýar. Hiletçiler devletten kullarını henizem alıp bilmeyer ve beylik mağlumatlarımızı dinlerlertiniz. Odalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. 17. iyunda Belgiyanın paytaxtı Brüsselde adam hukuklarını depelmekte tanqitlenýän Türkmenistan bilen Evropa Birleşigining arasında adam hukukları boyunca diyalogun 17. meclisi geçirildi. Resmi Türkmen maglumatyna görä, onuň çägünde adam hukuklary babatynda hereketleriň milli meýilnamalaryny durmuşa geçirmek, hukukyň hökmranlygyny berkitmek, gender deňligini üpçün etmek, zenanlara garşy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek ýaly meselelere garalypdyr. Dialog netijeleri boýunça taraplar hyzmatdaşlyk we özara düşünsmek ruhunda mundan beýlekem özara atnaşyklaryň anyk ädimleri boýunça ilalaşypdyrlar. Türkmenistan hükümeti özgü pikirleri batıp yatırmakta, tanqide çıdamsızlıkta, söz, metduğut, hereket, din vızdan azatlığını batılamakta ve zinan hukuklarını depelemekte izgiderli tanqid edilyer. İsrail'in harbi hova güçleri İran'ın demirazı gün doğrundaki Meşhed şehrine zarba urdu. Hücumda şehrin hova menzilinde duran yalnız koyucu uçur nisana alındı. Bu arada İsrail'in korunma güçlerinin metduğut kulluğu xabar verdi. Meşhed Israel'den takminan 2300 kilometr uzaklıkta yerleşer. Metbuat beyanatında bu hücumun operasiyanın başlanılı veri, en uzak ağırlığı amala asırılan darva bolondogu nıqtalyar. Galip ertede bu şehir Türkmenistan'ın serhidinin koloyunda Aşgabat'tan 280 kilometr uzaklıkta yerleşer. Ötün aksamın devamında İran, Israel'in çaklarını iki tapkırda takminan 25 raketa attı. Olorun köpsi urulup yok edildi. Yönü raketa galındalarının İsrail'in merkezi bölüğüne kaçmağı neticesinde kavir yerlerde yangınlar yüze çıktı. Emma ezer çekenler varada xabarı berilmedi. İsrail'in harbaları Tehran'ın yaşayıcılarına şehri terk etmek varadakı çağırışlarından son İran'ın durluk güncoklarını Sultan'da payitahta zarvaları urdu. Hücumun devamında raketa öndüren zavod ve İran İslam Revolüciya Sakçıları Korpusuna degişli İmam Hüseyin Harbi Üniversiteti nisana alındı. Rusya 17. iyun aksamdan veri Ukrayna 58 hücum droni ve imitatsiya uçan teristileri bilen hücum etdi. Bu arada Ukrayna'nın harbaları mealim etdi. Dronların 30'sının urulup yıkılandığı ya da öz-özünden yere kaçandığı aydilyar. Hücumlarda yurdun 9 sevitinde zarvalar hatava alındı. Anık haysi detaların nisana alınandığı aydınlaştırılmadı. Hücumların etatan Donetsk, Dnipropetrovsk ve Zaporizhia sevitlerine gönüktürülendiği belleniler. 18. iyunna geçilen gece amala aşırılan bu zarvalar, Fişenbe günü gecesi Kiyiva edilen Giyingerimli hücumun izanına kabat geldi. Sol hücumda 21 adam helak bolup, 134 adam yaralandı. 1979-njy ýylda Islam Revolýusiýasynyň dowamında häkimetden çetleşdirilen Eýranyň soňky şahynyň ogly Reza Pehlevi Israiliň Eýrana garşy harby operasiýasynyň fonunda ýurdun ýylatyny ýüzlenip Eýran Islam Respublikasynyň tiz wagtda dargamagyna umyt bildirdi. Islam Respublikasy öz soňuna geldi we darga başlady diýip Eýranyň häzir boş duran tahtynyň miras düşür hökmünde çykýan edýän Pehlevi aýtdy. Ol häzirki ýokary ruhany lider Ayetullah Ali Hameneyi hem agzap, Hameneyi gorkudan ýaňa hinine giren sinýaly bolup, bunkeriň içinde gidilenip, gözegçiligi elden gidirdi, diýdi. Başlanan dady indi ýydyna gaýtaryp bolmaýar, geljek ýakdy diýip, sanyň ogly nykdady. Ol ýurdun ýylatyny rejime garşy turmaga we oňa soň bermäge çagyrdy, hemde halk bilen ýakyn wagtda bile bolmak umydyny beýan etdi. Pehlevi, Israil bilen turan çaknasyň jogapkärçiligini Hameneyin we İran häkimetleriniň üstüne atdy. Reza Pehlevi häzirki wagtda Amerikada ýaşaýar. Ol İranda gadagan edilen İran Milli Geňeşiniň ýolbaşçysy bolup, Islam Respublikasynyň häkimetlerine garşy oppozisiýanyň ýolbaşçylarynyň bir hökmünde çykýar edýär. Onuň häzirki wagtda İranda näme derejede meşhurdygyny anyk ketgitlemek kyn.